E-Beam, Eesti just tegija.
Tervitus kõigile raadiokuulajatele. Saade Oma lugu on eetris eluloo saade, mille käigus saame tuttavaks nende inimestega, keda me siin Järvamaal tegelikult väga hästi tunneme või tähendab arvame, et me tunneme. Aga kui palju teatakse Mihhail Feshinist? Küsitlesin enne seda saadet natukene tuttavaid inimesi ja kõige lihtsam, mis pika jutuasemel mulle öeldi, et Miša on suure südamega inimene heas tähenduses. Tere, Miša!
Tere!
Sulle võib niimoodi öelda, siin on pole arilikult pöördata, vähe öeldakse vist Mihhail välja.
Ja, rohkem ikka pöörduvad Miša ja Mihhail ametlikult, kui keegi mind hästi ei tunne, võib-olla siis Mihhail ja eriti doktor Feshin hästi harva pöörduvad ja rohkem ikka nii kui Miša, ta on näoliselt seda usaldust nii suur, ma arvan, ja seda iga inimene lubab endale niimoodi pöörduvad.
Sa oled tegelikult niisugune inimene, kelle pilk ja olek on juba niisugune, et ka võõrale inimesele sinu pilk ei ütle nii nagu väga sagel arstidel on, et hoia emale, ma olen doktor, sinu pilk ütleb pigem, et tule räägi, mis siis, et sa võõras inimene oled. Ütle, kas sa vahel ise oled natukene nagu kannatanud selle alaga või tundnud nagu sellist väsimust, et sinu poole pöördutakse väga julgelt. Kui tullakse haiglas ja polikliinikusse, seal on 4-5 inimest näha, kes kohtub sinu pilguga, kõnetab sind alati.
Ei, selle vist, ma arvan, see vääres. Ma üldse ei märga, kui ma hästi sai seda inimese kontakti, võitame. Ma ei hakka mingi ametlikud mets või mingi taam tule siia ja istu ja või istuge ametlikud ja ma haige nimetan eesnimi järgi, teeb kohe lahti meie side momentaalselt ja haige kohe tunneb usaldus. Ja siis, kui ma nimetan haige, täna polikliinikus ma olen ka vastavad tuli ja palju haiged, kelle ma ei tunne, mõni korduvad tulid, mõni ei ole. Eriti meeste rahvas ma luban endale eesnimi nimetada ja kohe ma tunnen, nii kui seda kontakt läheb lähedamaks ja haige räägib palju tõsisemaks, palju sõbralikumas oma probleeme, ei räägi ainult haiguse kohta, kuidas oli, mis ta oli ja palju haiguse juurde käivad isugused probleeme, mis ei ole otse haigusega seotud, seda isugused elu kogemusid või elu halbad kogemusid, kes võib seda haigusi tuua ja mis mõni teiste arstile patsient ei taha või hebele präägida ja kui sai patsienti kontakte, siis ta mulle parem kergem diagnoosi panna, siis ma tean, kui seda kukkus vanasti või mingi tarvitas midagi vanasti ja siis mulle palju kergem seda asja pane pusli kokku ja tulla see diagnoosi juurde ja siis tuleb kinnitada isugused uuringuga seda diagnoos juurde panen mõni uuringud ja nii ta asja käivad ja teoneuselt ei ole seda harjutamise asja, see ikka teoneuselt vääres ja mulle meeldiv seda patsienti ja kontakt, siis no muidugi ei saa kõikile kontakt, mõni on, kes ma tunnen, kui hakkab provotseerida, siis ma natuke distantseerin temast ka, sellepärast ma tunnen seda, ei tule see minu ütleme suure tähelepanu siis välja eriti abi ei ole, siis mina siis nii kui tema kaugas minust, ma püüan temaga sama olla, aga sama ajal seda professionaalsus ja ütleme inimlikus piiril, ei ole midagi üle pingutamisel, ei ole midagi vastupidi, ma kuulan, tema räägib, aga ma püüan seda piiril mängida, aga seda info, mis mulle saja vaja diagnoosi jooks, ma ikka saan. Aga põhimassiga patsientidest mul ja kontakt just sellega ma püüan kannatlikult kuulata ja mitte selle üle pingutmise pärast kuulan ja hambad risti ja mulle raske kuulda. Rahulikult ja meelega naudinga ma kuulen tema lõpuni ja kui tema lõpeb, siis see on juba pool diagnoosi mul olemas ja uuringud juurde ja siis juba planeerime kas operatsiooni või mingi muu ravid või kuhu saata, mis teha ja edasi ja edasi. Võibolla see on. Ja eriti mulle meeldib, kui ma näen patsienti korduvad, siis me juba 80% juba asja pool tehtud ja edasi. Ja kui kolmas, neljas kord juba kohtume, siis me praktiliselt oleme sõbrad. Arst ja patsient oleme sõbrad.
Üks asi on diagnoosimine, teine asi on ka ravi ja ma ei tea, kui palju ametlik meditsiin seda ikkagi nüüd tunnistab või tunnistab, ikka vist järjest rohkem tunnistab, et tegelikult inimese hingeseisundil, stressil, kõigel sellel pidi olema just kõige raskemate haiguste juures väga, väga suur roll.
Jaa, seda õige. Sellepärast, ütleme, stressi ajal väga raske ennast, ütleme, seda mõtte, oma tunnet väga raske väljastada. Ja sellepärast suur kunst arsti seda patsienta suunata seda pool, see või seda suund, kus tema ise hakkab räägida seda, mis võibolla tabu.
Mis ta hingel on?
Jah, just hinge on. Võibolla seda tabu võibolla oma sõbrale, oma naisele või oma lastele, lapsele võibolla. Aga seda arstile, kui tema tunneb, arst usaldab ja tahab aitata ja see palju aitab just ravile ka. Ja muidugi ravi efekt on seatud õige diagnoosis. Kui vale diagnoos, siis raske ravida ka. Aga kõik seatud jälle, kontakt. Kontakt nii kui diagnoosi paika panna, kontakt nii kui ravi määramisel. Kõik seda kontakt patsienti ja arsti, seda väga-väga palju ravib. Ja seda kui, ütleme, vana filosofid, kui ei olnud, isugused ristad ei olnud veel aparatuur ja just seda seda nii palju ravis. Ja ütleme, kahjuks meie noored kolleegi tunnustavad seda relv kasutada seda. Ja vanne medikud muidugi ei ole võibolla kõikel, aga ikka rohkem kasutamisel seda relv. Sena kasuta abil raavil, ütleme, kui noored kolleegid. Noored kolleegid vahesse ei näe üldse haiget, teeb arvuti lahti, vaatab analüüside vastused või uuringu vastused, paneb diagnoosi, haige ei katsu, haige peab katsuda, räägida, suhelda. Ja see on diagnoosi efekt ja raavi efekt, kõik seotud just seda suhtemise protsessis.
Sind kuulates sa räägid selget eesti keelt ja elad nii-öelda eestikeelses kultuuriruumis absoluutselt igal pool, tööl, kodus, aga ilmselt, kui sa nüüd poisikesena ringi lippasid, siis ei oleks nüüd unes ka arvata, et sinus saab kunagi ühe kauge Eesti imepisikese riiki keskel asuva linna aukodanik. See oleks olnud täielik jaburus, kui mõni sõber oleks olla näiteks poisikesele öelnud, et vaata, Miisa, sinu tulek on selline.
Ja kui mina olen väike poiss, siis ma mõletasin, ma tean, oli Prebaltika nagu vene keeles ja Eesti, Läti ja Leedu oli seda. Nimetakse, muidugi see on suur mingi teisti jammad, kui kegi ütles, sinna lähed see ühe rikis ja midagi tehed ja veel kegi sinna austab ja armastab ja sinu õigus. Aga kui ma oma kene räägisin, see on pühapäeval, kui aukodaniku anti mul titli, ja räägin veel kord ja eestlased võtti mind omaks. Ja juhuslikult ma tulin natukene hüppan, kuidas ma tulin üldse Eestisse.
Alus on see peale, sa oled Ukrainast pärit, millisest Ukraina osast?
Ja Ukrainast pärit olen, see on Kiivi, Lvovi vahel, üks on Hmelnitski oblast. Hmelnitski oblast ja Šepetovka-Linn. Šepetovka-Linn, see on suur raud selm.
Päris tuntud linn.
Ja päris tuntud, kus on pärit, oli Nikolai Ostrovski. Ma Eesti mõletan, nõukogu ajal oli üks film, kaks aga lähe Stal.
Kuidas karastas teras?
Ja just, kuidas karastas teras ja selle Ja seda film tehti minu, ütleme, minu tänaval praktiliselt. Ja see film käis üle Nõukogu Liidu territooriumu läbi. Ja nii kui praegu muu seriaalid me vaatame niisuguse sepikud ja seal oli tõsine film, kus on üks on patrioot ja noor mees, kes on ja tegeles eluga ja tõstis seda uue riigi, ehitas uue riigi ja edasi. Ühesõna ja tuli niimoodi, kui ma lõpetasin, minu unistus oli ikka sata CV ofitserina.
Teine see perekonna traditsioon?
Ei ole, ema ja isse mul lõpetajad õppis.
Aga vend seal oli ka?
Vend oli politseinik. Aga kodus ja kõik õpetajad olid ja ema ja isse tahtnud, mina saav ofitseri. Aga kui ma ja vannasti oli see isugus, et oli see jäve koolid oli, nii kui Suvorovi kool, Nahimovi kool, see on juba peale 8. klassist pidi minema seal või kui tahad ja see on juba see on laste aja või ütleme tõsine elu juba hakanud. Hommikul kell 6 juba tõus ja jooksmine ja kui ütleme 14 aastane poiss juba hakkab seda elu ei ole näinud veel, see väga karm, aga ma tean, mingi soov on, mingi ofitseri saata soov oli, aga ma läksin ja hästi mõeldasin, vend oli sõjave ja sattis emale kiri, teete emme lasta see ikka, mis läheb ikka medikud. Ma näen, kuidas seda seeva medikud normaalselt käituvad, elavad ja midagi lollid see ei tee, midagi ei värvi muru, rohelised värvi ja see rumalus ei tee, et ikka see kõike tarkem inimese, see on medikud seeva, lasta läheb. Aga olen peale 8 klassi, mõtlen, mis minu otsustada ja ema ütles, lähme siis medkooli. Ja mina läksin medkooli peale 8 klassis, lõpetasin kitusega, kõik oli viid mulle ja siis peale seda oli küsimus. Ja mina lõpetasin CV Medkool oli CV jooks, oli välskriit ette valmistatud ja minu sõbrad palju käisid, Saksamaa, Tšehhi, iga poolt selle väga oli suur au ja väga populaarne kuskil väljasmaa minna ja just selle CV väljasmaal. Aga kui ma lõpetasin kitusega, mul oli luba minna sõjaväe akadeemia, see Sankt-Peterburgi sõjaväe akadeemia, väga suur legendid käivad seda akadeemia, väga käivad professori, akadeemikud tuli suured lõikusid tehtud selle meditsiini varustus nii keva. Aine seda kaudu, mingi tsiviilinstituutid või tsiviilkooli mul ei saa oli minna. Ja siis ma läksin seal, aga enne mind vennad juba või seda sõbrad käinud juba seda Tartu ülikooli. Kes ei tahtnud seda sõjaväe akadeemia minna, siis kohe otse see Tartu ülikooli. See lähedal oli Peterburgis või Leningradis vanasti ja sama tee tegin minna. Ja siis tulin Tartus ja 1985 oli aasta, 5. aasta ma tulin Tartus, lõpetasin ülikoolis ja läksin. Siis väga huvitav lugu ka oli see Paide kohta ja ma ülikooli lõpetasin ka kiitusega ja good laud mul oli. Ja siis 3 kirurgi kohta oli. Ma, kui see jagati kohta, kes kuhu läheb, see vanasti oli
suunamised.
Ja siis oli Kuressaare, Võrru ja Paide. Aga mingi imelikult oli siin kohad, kõik oli kinni, nii kui see Nõukogu ajal, kõik oli juba korruptsioon tekutses kevasti. Ja siis mulle ütledi, et ei, see kohad juba kõik medikud ja lapsed juba määratud ja edasi tagasi. Ja siis lõpuks üks professor ütles, tema iga esimene, tema pidi sama kohta selle, üks kõik kuhu aega vali. Ja siis ma valisin Paides. Sõitsin Tartu Tallinna kui ülikoolis oli paar korda ainult Paide läbi ja ei tahtnud bussist välja minna, see oli nii hall linn, nii hirmu oli bussist välja minna. Ja. Oot. Aga ikka valisin see Paide ja see nii hakkas seda meie elu. Ja. Ja ütleme, kui ma tulin Tallinnasse peale residentuuri Paidesse, siis ausalt ütelda, see eesti keel mul üldse hoopis kaugel oli. Ainult Tallinnas oli venekeelsed eestlased, kes nõukogu ajal oli patsientid, nemad vabalt räägitud ka venekeelt ja eriti probleeme ei olnud eesti keel räägida Tallinnas. Ja kui ma tulin Paides, võib-olla seda ma armastan eakate patsientid, just nemad mulle õpetati, sellepärast nemad ei tahtnud minuga räägida vene keeles.
Kas sa tegid ka siis sellist sihipärast tööd, et tead, sõnad välja kirjutatud ja käsi peal ja kordad ja midagi sellist keele õpet?
Ei, absoluutselt. See tulid just seda, mina ei lõpetanud kuskil kursuse spetsiaalisest, ma just patsienti juures, kui ma valesti räägis, see sama haige inimene, kes on väga haige oli, saa oli võib-olla räägida ei tahtnud, aga tema ikka õpetas mind, et pane seda sõna niimoodi, pane seda saa, nii, oot, ja püüdsin areneda ise ka ja tahtsin seda, tahtmine väga suur asja, nii kui kõik asjad elus ja muidugi üldse seda kelle õpetus ja kelle probleem on mulle väga sügava. Noh, minu lapsed, ütleme, vanem tüdruk on 8 keel valdub. Mul on isiklik seda asja raske, aga arvestada seda, noh, kui palju ma jõudnud, ma tahan ütelda, jah, seda tahtmine oli nii suur ja seda ma tahtsin. Ja tänu patsientile ma jõudsin seda eesti keelt, palju ma praegu suudan räägida ja palju ma suudan mõista eesti keelt. Ja ma mitu korda ma püüdsin ennast see mõtte peale. Ma mõtlen eesti keelt. Ma vanasti, ma, kas vene keel või ukraina keel võib olla vähem vene keel, aga praegu ma mõistan eesti keelt. See on suur asjad. Ja arvesta seda, ei ole Tallinn, ei ole Tartu ja väike Paide, võtame konservatiivne, provintsiaalne liin ja kus sa see eestlased võtti mind omaks ja ma väga, ma tänan väga ja armastan seda rahvast ja seda maa, kes mind nii võttis ja veel korran seda armastus ja seda omaks võtmine mind võib-olla veel rohkem annab tagasi loogi lüüd seda haigel raavil. Ja ma tunnen vahest, et nii palju energiat läheb ikka operatsioonid raavita, aga kui vaja, ma seda midagi kontsentratsioon, oma tähelepanu kontsentratsioon ja juudu ikka tuleb veel liisa. Ja ma arvan seda võt just seda Eesti rahva armastus ja võtta mind omaseks ja ma arvan, seda aitab.
Ma olen tähelepanud sellist asja, et selle võõrale maale minemise ja jäämisega on lugu enamasti nii, et need, kes lähevad ja õiskavad, et sillad põletatud, igaveseks lahkun, need on 5 aasta pärast tagasi ja sabad jalge vahel. Ja need, kes ütlevad, et küll ma ükskord tulen tagasi, need ei tulegi sageli. Ilmselt, ma ei tea, ütle ise, kas sina tulid Eestisse kohe selle teadmisega, et nüüd ma jään keesse, ma enam Ukrainasse kunagi tagasi lähe kodumaale?
Ei, ausalt ei ole. Ma seda tundsin peale võib-olla juulikooli lõpetamiseks. Ja eriti häbi ütelda võib-olla, aga eriti see Ukraina tembe tagasi ei olnud. Võib-olla juulikoolis veel, võib-olla lõpetan ja vanasti oli variantid veel tagasi minna.
No alguses ikkagi võtta kodu peale.
Ja variantid ka oli, kui lõpeta juulikooli, ütleme, kuski muujal, see nõukogu ajal võib koju minna ja siis see on väga kodeeritud ka oli kuski väljas maa, teise riikis lõpetud juulikooli. Aga peale juulikooli ja kui ma läksin Tallinna, sai seda kirurgi, võib-olla seda natuke nusutasin kirurgi tööd ja siis ma tundsin ma juba tundsin seda Eesti kirurgia juba kaugel läinud seda Ukraina, Venemaal ja kõik on riigid, mis varem see nõukogus oli.
Ja Eesti arengud asja kõrgem.
Väga kõrgem ja oli seda kõrge pilotaas kirurgit oli ja see mõne iso üldse kaos ära kuskil liiguta mujal ja vastu pidi see soojendas mul veel areneda ja teha tööd rohkem. Ja täna nüüd on Tallinnas, kui ma läksin peale ülikooli esimene aasta nimetakse internatuur, vannasti oli internatuur, praegu residentuur, vaid üks aasta. Ja aasta jooksul, kui ma tulin, ma ei oskanud veel niidid selmeda, ma peale operatsiooni niidid selmeda või haava võimelda, aga kui ma lõpetasin, aasta juba sai seda kirurgi paperid, siis mina juba tegin operatsiooni, mis tehakse kirurgi esimene teine kategooria, see on maa operatsiooni, sapipõi operatsiooni. Ja seda õpetaja doktor Teep, mulle Eesti peakirurg, Tallinna peakirurg, doktor Jan Teep, õpetas mind ja siia mani tänan teda.
Operatsioonidel on ka siis sellised raskuskategooriad,
mille järgi
nagu paigas. Ütle huvi pärast, milline on kõige raskem selline siseoperatsioon?
Ütleme, organi siirdumine. Ütleme, meie see doktor Muruste tekis minu jälle õpetaja, kellega me praegu Paides teeme operatsiooni, doktor Marko Muruste, kes peri tüül, Eesti tore mees ja me praegu iga reedeti tema raske operatsioon siin Paides. No muidugi see organi siirdumine Paides ei tee. Tema tegi see Tartus esimene kõhunärme siirdumine paar aasta tagasi. Esimene kord Eestis ja väga Eesti õnnestus seda operatsioon. Üks Pärnu haige oli, kelle oli diabet raske, noor inimene ja see on praegu tema elab ilma diabeti ravimita.
Kas see oli neeruda?
Ei, seda kehunärmega. Ja see teised organid, neeru siirdamine, kopsu, see lihtsam kui kehunärme siirdamine. See on Eesti peen, Eesti mingi kapriisne organ, kelle seda siirdamine väga ohtlik ja väga raske. Muidugi Paides me ei tee seda suure pilotaaži operatsiooni, aga me teeme seda, mis juba haigekassa märkas, kas on maal tohib seda operatsiooni teha. Esimene signaal juba tuli, kas tohib seda teha. Mutta seda ei oleks keskused olemas. Muidugi ma ütlen, seda suure pilotaaži lõikusi me ei tea, aga me teeme väiksemaks lõikused, aga ka raske operatsiooni, mis võib olla meie haigla jooks on ikka juba ei meie kompetentsi ei tule. Aga me suudame seda teha ja haiged parenevad. Koos seda Marko Murustega me teeme.
Kirurgide kohta ma olen kuulnud mõningaid selliseid klišeesid, mida alati öeldakse. Öeldakse näiteks sellist asja, et kirurgid peavad olema mehed, sest on operatsioone, kus on vaja jõudu, mida naisterahval ei ole. Praegu see soorollide segipaiskamise olukorras on võib-olla minu juht ebakorrektne, aga mina võin see ebakorrektselt juttu rääkida. Tegelikult võid sina ka siin suhtes juttu. Aga teine asi, mida öeldakse, on see, et kirurg ei tohi olla väga empaatiline ja kaastundlik inimene, et ta peab teist inimest lõikama. Ma ei tea ühtegi empaatilist kaastundelisemalt inimest kui sina, Miša. Kuidas moodi sa ennast siis nagu välja vahetad, kui sa pead seda inimest lõikama hakkama?
Sinu õige väga küsimus. Kirurgid alati pidi olema mingi karm mees, karm inimene, võtab nuga ja lõikab.
Lõikab teise inimese katki ja teab, et läheb alas suureb ära ka.
Midagi inimesed, kes ütleme ilma südemeta, päris ei ole muidugi, aga ikka peab isugused tunded lükata natuke taga poole. Aga sama ajal pidi olema siin kaks momenti. See pidi süda olla külm, kui opereerid. Ja pea selge. Ja see on muutu tunned hetkel patsienti enne operatsiooni see vestelda palju, räägida palju, rahustada ja peale operatsiooni. Lõikuse ajal sul haigega ei vestle. See on hea moment.
Omas peas mõtled, et see ei ole inimene, see on objekt, millega sa teed oma
täpust. Sina lülitas see tundest ennast välja, just nii kui seda inimene ütleme konkreetselt. ennast, ütleme, lülitad välja, räägid, võt, sina ja no, seda ei ole see suhtemise moment. Ja seda aitab operatsioonil, sellepärast sina kontsentreerid oma tähelepanu just lõikuse peal. Ja seda lõikuse peal pidi olema, ja kui rohkem kogemusi, see lõikus läheb paremini. Ütleme, kui kogenud arstid, noored võib kõik tahtma teha ja räägida tema koskavad, aga kogemused ikka suure asjad. Ja just selge peaga ja külma südamega, sellepärast ta ei saa siin midagi, siin ma võtan pool sentimeetri vähe, aga võib-olla seda parem. Ei, seda peab kindel konkreetselt teada.
Otsus peab alati kõige kõige.
Õige otsus. Ja võt nii palju võtta, nii palju jätta, nii palju maha võtta. Aga sama ajal on situatsioonis, võt seda võib-olla kirurgi on üks ütleme, väga huvitav moment või väga põnev moment, või, kui lähed eriti maakonna haiglas. Kui ütleme, suured haiglas lähed, kolleegid ümber, midagi ei oska kutsud suurem kolleegi, see valvad üks vastutav kirurg, kaks residenti. Või ütleme, uroloogid, nerviarstid, neurokirurgid, edasi. Maakonna haiglas. Vahes juhtub niimoodi lähed operatsiooni, ei ole teadagi küsida. Ja mõtled, kuidas see Jan teeb õpetas mind 20 aastat, kuidas tema seda situatsioonist tuleb välja. Kuidas, vahest on operatsiooni ajal sina pidi otsus teha opi laua ja ei saa kinni panna, kui seda lõikusi sina ei vee lõpuni. Ja lõpuni nii seda haige jääb elus. Ja sai terveks.
Kas sa oled pidanud kunagi või kas on võimalik kasutada sellist miljoni mängust tuntud trikki, et kõne sõbrale? Oled sa operatsiooni ajal elistanud kunagi kellelegi ja öelnud, et...
Ei ole kasutatud. Aga muidugi sinu õigus. See võib niimoodi teha. Elistada vanem kolleegid, et Tartu Tartu ja ma arvan, keegi ei ole vastu. Ja eriti, kui ütleme mul palju sõbrad Tallinna Tartu. Või lihtsalt tuled topi toas korra välja, võtad mobiili, seda kindlat võtad steriliselt ära, elistad ja tule tagasi. On variant. Ja soovitus on.
Aga sina pole seda teinud.
Aga ausalt ütleda, mulle juhti kord ei tule seda mõtte peale. Ma ei tea.
No siis oled ikka ise välja võinud.
Jah, ma ei tea. Ja ise tulin välja seda. Ja ma arvan, võt seda kogemusit ja võt seda praktika, mis ma kogu aeg mõtlesin, kuidas on minu õpetaja teeb seda situatsioonis olla. Ja ma hästi mõeldasin, tema ütles mul, kui seda aasta jooksul, see jäädne teab, ütles, jah, isugused erinevad variantid võib olla ja alati oled valmis. Ja ma mõtlesin, kuidas tema võib seda situatsioonis olla, tulla välja. Ja midagi, võt, nii kui selle aju tunned, annab sulle nõu, kuidas sest enne antud situatsioonis tulla välja. Kuidas? Ja siia maani asja ennestus.
Mul on muuses üks väga dramaatiline küsimus veel siin kõnealus olevas teemas, aga ma jätan selle pärast muusika palavis inimlikult võibolla kõige rängem situatsioon, millest üldse rääkida saab antud töö juures, aga enne seda ma palun, et sa pakuksid välja ühe muusika pala. Mis muusika sulle meeldib?
Kuule mõnda teile. No esialgu muidugi Ukraina muusika mul meeldib. Juri Homeniaga me oleme sõbrad. Me Jürikooli koos olime ja Jüriga Homenia kuskil aasta 12-15 tagasi tema oli haigla julupidu kontsertantis. Ja me koos laulisime Ukraina laul temaga. Tema sündinud Pärnust, aga isa oli ukrainlane. Ja tema mõni Ukraina laulud ikka laulab. Вот, ja on üks laul väga huvitav, Červона рута, вот, me laulame.
Ai, see on üks väga kuulus laul, seda teavad eestlased ka. see on vist see teema, kas see peaks näha punast roosi on midagi?
Ja, just
see. See on nagu nendes vanemates laulik, et see Červона on see punane.
Ja, punane, Červона рута, see on midagi, mitte päris roos, see on midagi taime või liil, midagi, no päris ei ole roos, aga no, jah, midagi sarnane, aga hästi midagi... Ja kui ma kesin muusika kooli ka ja see on esimene laul, esimene muusika, mis ma mängisin seda akordine peale, see oli muusika.
Červона рута, väga ilus laul. Kusjuures ma pean tunnistama, et Sofia Rotaru nimeline lauljatar, ilmus välja kunagi oli see Kipke ja Kramplastinki sellised, sellised plaadinässakad kunagi. Yeah, yeah. Ja ma poisikesena sain selle plaadi, kus oli siis kirjas, et, et näete, et niisugune tore, kõigile tundmatu laulja on tulnud nagu Sofia Tarvi, seal peal oli see Tšervana Ruta.
Jah, 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 tema laulis.
See, see sama laul, aga, aga kuulem seda laulu.
Ah, okei. Okay.
Sofia Ротару.
Ти признайся мені, звідки в тебе ті чари? Я без тебе всі дні у полоні печалі. Може, десь у лісах ти чарзілля шукала, сонце руту знайшла і мене чарувала. Червону руту не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти. Повір, бо твоя крота, то є чистая вода, то є бистрая вода. Бачу я тебе в снах, у дібровах зелених, по забутих стежках, ти приходиш до мене, і не треба нести мені квітку надії, бо давно уже ти увійшла в мої мрії. Червону руту не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти. Повір, бо твоя крота, то є чистая вода, то є бистрая вода.
E-Beam, Eesti juustutegija.